nes nėra vietos be savo dvasios globėjos. Servijus. Elmuzik, rašo Marmontelis savo apie papročius, kurias mes kur tik įmanydami ir tarsi tyčiodamis iš jų dvasios vadinam doroviniais pasakojimais, muzikalumas vienintelis talentas, kurį patenkina jis pats. Visiems kitiems reikia antro asmens. Čia jis painioja malonumą, kuris patiriamas klausantis muzikos garsų su mokėjimu tuos garsus kurti. Muzikos kūrimas teikia nedaugiau džiaugsmo už kitokią kūrybą, jeigu šalia nėra kito žmogaus tam menui vertinti. Ir kaip kitaip menais geriausia muzika mėgautis vienumoje. Gal rašytojui nepavyko suprantamai išreikšti savo minties, o gal jis paukojo minties aiškumą, labai protingos minties, kad muzikos dvasingumas iki galo atsiskleidžia tik vienatvėje, įprastam savo tautiečiams frazės šmaikštumui. Su šitokiu teiginiu nedvejodamas sutiks kiekvienas, kas myli muziką vardan jos pačios ir jos teikiamo peno savo dvasiai. Tačiau yra dar viena atgaiva vis dar prieinama mirtingiesiems ir galbūt vienintelė, kurios didybė labiau net už muziką priklauso nuo vienatvės. Turiu galvoje laimę patiriamą gėrintis gamtos vaizdais. Juk tiesa, kad žmogus, trokštantis išvysti Dievo šlovės pasireiškimus šioje žemėje, turi išvysti juos vienumoje. Bet kokia kita gyva būtybė, nebūtinai žmogus, tačiau gyva, išskyrus nebylę žemę nuklojusią žalumą, bent jau man tėra dėmė ant gamtovaizdžio teršinti tos vietos dvasę. Tikrai mėgstu gerėtis tamsiais slėniais ir pilkomis uolomis ir tikiai šnypšiančiais vandenimis ir miškais, dūsaujančiais pro neramų miegą, ir išdidžiai dunksančiais kalnais, kurie žvalgosi žemyn lyg sargybiniai, juose matau dalį vienos gyvos ir jautrios esybės su tobuliausia ir viską apimančia, tai yra sferinė forma, esybės, kurios kelias tarp šešių planetų, kurios nuolankus tarnas, mėnulis, o valdovas saulė, kurios gyvenimas amžinybė, o mintis dievo mintis, kurios džiaugsmas, pažinimas, o jos likimai skendi begalybėje, kuri pripažįsta mus, kaip mes pripažįstame mikroskopinės būtybės, knibždančias kristalus arba mūsų smegenyse, esybės, kurią mes laikome medžiagiška ir negyva, kokiais mus laiko animakula. Teleskopai ir matematikų skaičiavimai nesiliauja tikinę mus, nepaisant tamsoliškiausių dvasininkų akidumio, kad kosmosas vadinasi ir ši jo dalelė turi aukščiausiajam didžiulę svarbą. Žvaigždės skrieja savo orbitomis tokią tobulą tvarką, kad nesusiduria tarpusavyje, nors jų yra tiek daug, kiek tik be gali būti. Tų kūnų forma pritaikyta sukaupti kuo daugiau materijos, o jų paviršius taip sutvarkytas, kad sutalpintų kuo daugiau gyventojų. Tai, kad erdvė beribė, dar neįrodo, jog Dievas ją abejingas, nes ją užpildanti materija taip pat neturi pabaigos. Kadangi jau matėme, kad įkvėpti materijai gyvybę yra principas, mūsų supratimu svarbiausias Dievo veikimo principas – vargu ar protinga manyti, jog šį principą reikėtų taikyti tik nedideliai, kasdien matomai jo pasireiškimo daleliai, paliekant nuo šaly visą didybę. Viena orbita užkloja kitą, ir tai be galo ir be krašto, ir visos jos sukasi aplink tolimą centrą – dievybę. Tad ar klaidinga taip pat manyti, kad vienoje gyvybėje slypi kita gyvybė, mažesnė didesnėje, viskas sikiu dieviškoje dvasioje? Tad labai klystame, tikėdami, kad žmogus savo laikiname ar būsimame gyvenime yra ko nors ypatingesnis už slėnio žvirgždus, kuriuos jis teršia ir kuriuos laiko besieliais vien todėl, kad nemato juose tos sielos. Mano apmąstymams tarp kalnų ir miškų, paupyje ir ant jūros kranto tokius mintis suteikdavo žvelgiant kasdieniškų žvilgsnių fantastišką pobūdį. Mano klajonės po vaizdingas vietas buvo giliai prasmingos ir dažniausiai vienatviškos. Ta pomėgį klaidžioti po parūkavusius slėnius ar žvalgytis į dangaus atšvaitus ežerų vandenyse labiausiai akino supratimas, kad esu vienut vienas. Koks lengvabūdis buvo tas prancūzas pasakęs apie žinomą Cimermano kūrinį, kad vienatvė puikus dalykas, bet juk būtina, kad kas nors jums pasakytų, kad vienatvė – puikus dalykas. Sunku paprieštarauti, bet to ir nereikia. Per vieną tokių vienatviškų klajonių po tolimą kalnų surakintą slėnį tarp liūdnai vinguriuojančių upių ir snaudžiančių ežerų užtikau upę su sala. Visai nelauktai prie jų atklydau žaliuojantį birželio mėnesį ir kritau ant žemės po neregėtų kvapnių krūmokšnių, kad apsnūdęs galėčiau gerėtis man atsiskleidusią gamtą. Jaučiau, tik šitaip dera žiūrėti atsivėrusi mano akims vaizdą, toks jis buvo pasakiškas. Į visas pusės išskyrus vakarus, kur netrukus turėjo nusileisti saulė, kilo žalia miško siena. Atrodė, kad upeliai, kuris lėpėsi už staigaus posūkio, nepavyks ištrūkti iš nelaisvės ir ją gerte sugers rytuose žaliuojantį tamsi gyrę, o priešingoje pusėje, taip atrodė man, gulinčiam ir žvelgiančiam aukštyn, tykiai ir nenuilstamai į slėnį garmėjo dangiško saulėlydžio tamsvų raudonių nuauksintas krioklys. Maždaug per vidurį, tos erdvės, kurią apriepė mano akis, buvo maža salelė paskendusi žalioje augmenijoje. Tarp kranto ir šešėlio išnyko bet kokia riba ir rodėsi abu ore kiba. Ir rodėsi vanduo lygus it stiklas ir negalėjai pasakyti, kur baigėsi smaragdinio kilimo šlaitas, o kur prasideda vandens krištolinės valdos. Iš savo vietos žvilgsnių siekiau, kur baigėsi smaragdinio kilimo šlaitas, o kur prasideda vandens krištolinės valdos. Iš savo vietos žvilgsnių siekiau rytinį ir vakarinį salelės pakraščius, mačiau, kaip smarkiai jie skiriasi. Pastarasis, spindintis visomis sodo grožybėmis haremas, išvietė ir raudonijo nuskaistintas besileidžiančios saulės spindulių ir sakytumei, juokte juokėsi savo gėlių žiedais. Trumpos, stangrios ir kvapios žolės patiesalas buvo siete nusėtas asfodelėmis. Medžiai, liauniai, linksmi ir tiesų stovėjo ryškės palvė ir grakštus nelyginant rytų gražuolės, o žievė lygi žvilgant ir raibuliuojanti. Visame kame jutai gyvenimą ir džiaugsmą, ir nors ore nedvelkė nemenkiausias vėjelis, atrodė, kad visi daiktai švelniai juda blaškomi nesuskaičiuojamų, plazdančių peteliškių, kurias galėjai palaikyti tulpėmis su sparneliais. Kitas rytinis salos krantas skendėjo juodžiausiame šešėlyje. Viską gaubė rūsti, tačiau taikinga ir nuostabi tamsa. Niūrus, gedulingi medžiai liūdnai ir iškilmingai stuksojo gaubiami pamėkliškų skraiščių ir keldami graudžias mintis apie kapus ir priešlaikinę mirtį. Tams žalė itki pariso lapai žolė, bejėgiškai nusvirusiais stebeliais, šen bei ten kyšo neaukšti žemės kauburėliai, žemi, siauri ir nelabai ilgi panašus į kapus, tačiau tai ne kapai, nors ir apsivyja rūtomis bei rozmarinu. Medžių šešėliai sunkiai guli ant vandens ir sakytumei skendo, nujuodindami gelbę. Man pasirodė, kad šešėliai saulei leidžiantis vis žemiau ir žemiau, vangiai atsiskiria nuo jos pagimdžiusių kamienų ir panyra upės tėkmin. O nuo medžių tą pat akimirką nutysta nauji šešėliai, užimdami savo palaidotųjų pirmtakų vietą. Ta vizija nutvilkė vaizduotę ir aš paskendau svajuose. Jeigu pasaulyje yra užkerėta sala, tariau sau, štai ji. Tai prieglobstis kelių gležnų fėjų, vienintelių išlikusių gyvų iš savo žuvusios padermės. Ar ne jų tie žali kapai? Ar jos su savo gražiaisiais gyvenimais atsisveikina taip pat kaip žmonės? Gal mirdamos liūdnai po truputį atiduoda Dievui savo gyvastį taip, kaip medžiai šešėlius, sekindamos savo gyvybės syvus? Kas medis yra vandeniui sugeriančiam šešėlį ir juostančiam nuo savo grobio, tas pat gal ir fėjos gyvybė yra ją praryjančiai mirčiai? Kol šitaip mašiau primerkęs akis, saulė skubinai krypo vakarop, o upės tėkmė sukosi verpetais, skalaudama salelis krantus, plukdydama akinančiai baltas jovaro žievės skaidulas, kuriuose laki vaizduotė iš taip toli galėjo matyti nebūtų dalykų. Šitaip man bemintijant, staiga pasirodė, kad išvydau siluetą vienos iš tų fėjų, apie kurias buvau užsisvajojęs, palengva nuslenkanti iš šviesos į šešėlį vakarinėme salos pakrašty. Fėja stovėjo neįtikėtinai trapioje eldijoje, laikydama permatomą įšydas irklą. Nespėjusi užgesti saulės spindulių šviesoje, jos figūra spindėjo džiaugsmu, tačiau paniūro vos jai atsidūrus pavėsyje. Išlėto irdamas į upę jie apsuko ratą aplink salą ir vėliai atsidūrė saulės apšviestoje vietoje. Ratas, kurį ką tik apiplaukė fėja, samprotavau toliau, yra jos trumpo gyvenimo metai. Ji persirė per savo vasarą ir žiemą. Jos mirtis priartėjo vieneriais metais, nes išvydau, kaip jai pasineriant ūksmėn, nuo jos nukrito šešėlis ir pranyko juodame vandenyje, dar labiau nuo jo patamsėjusiame. Eldija vėl pasirodė, o su ja ir fėja, bet dabar jos išvaizda bylojo apie rūpestį ir abejonę. Daugiau neliko lengvabūdiško džiaugsmo, ji vėl nuplaukė iš šviesos į tamsą, kuri tą pat akimirką dar labiau sutirštėjo, ir vėl jo šešėlis nukrito tamsen vandenin ir jį prarijo juodoji gelmė. Jis suko ratą po rato, kol saulė skubinosi į savo patalą, ir kas kart pasirodžius šviesoje buvo vis liūdnesnė, o jos kūnas vis labiau nyko ir blyško, vis tamsesni šešėliai krito į vis juodesnį vandenį, kai fėja perkirsdavo šviesą ir tamsą skiriančią ribą. Galiausiai, pasislėpus sauliai, fėja, ta likusi regimybė, įplaukė su Eldija juodon tėkmėn, ir nežinau, ar dar sykį iš ten išnyro, nes viską apgaubė tamsa, ir tas stebuklingas pavidalas visam laikui pradingo man iš akių.